เรามาศึกษาแบบที่1เรื่องความทุกข์ภายในจิตใจกันครับความทุกข์ภายในจิตใจเป็นความไม่สบายใจที่มากกว่าปกติจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่จิตใจมีภาวะกังวลภาวะกังวลนี้ต้องตีเส้นใต้เลยนะครับขอถามท่านผู้ฟังว่าความกังวลเกิดจากความคิดของใครท่านคงตอบได้ทันทีว่าก็เกิดจากความคิดของเรานั่นเองที่เราควบคุมไม่ได้จึงคิดวนไปวนมาเรียกว่ากังวลความกังวลนั้นทุกคนก็ควรมีควรเป็นแต่ถ้ากังวลมากเกินไปจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นความกังวลเช่นนี้เป็นความกังวลที่รุนแรงนะครับแล้วก็เกิดความบีบคั้นในจิตใจหรือความทุกข์ที่มากกว่าความทุกข์จากความคิดโดยทั่วไปครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเกิดความกังวลขึ้นย่อมเป็นผลให้เกิดความเครียดขอถามท่านผู้ฟังว่าแล้วความเครียดนั้นเกิดจากความคิดของใครท่านก็คงจะตอบได้ทันทีว่าก็เกิดจากความคิดของเรานั่นเองผู้ที่กังวลก็มักจะหวั่นไหวด้วยแล้วจิตใจที่หวั่นไหวนั้นเกิดจากความคิดของใครครับก็จากความคิดของเราการคิดในบางเรื่องที่ทำให้เกิดความกลัวก็เป็นเรื่องของธรรมดานะครับเช่นเรากลัวงานจะไม่เสร็จเรากลัวคนจะทำร้ายก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ในเรื่องของความทุกข์ในจิตใจแบบที่หนึ่งนี้เป็นความกลัวที่รุนแรงจนถึงขั้นอาจก่อให้เกิดการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นก็ถือว่าเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นั่นเองขอถามว่าความกลัวนั้นเกิดจากความคิดของใครท่านคงจะตอบได้ทันทีว่าก็เกิดจากความคิดของเรานั่นเองบางคนมีความพรั่นพรึงบางคนก็มีความกลุ้มใจถามว่าคนเราจะกลุ้มใจบ้างนั้นผิดหรือไม่ครับไม่ผิดแต่ถ้ากลุ้มใจมากเกินไปก็ถือว่าทำให้เกิดความทุกข์ที่รุนแรงนั่นเองแล้วความกลุ้มใจเกิดจากความคิดของใครท่านคงตอบได้ว่าก็เกิดจากความคิดของเรามันเกิดเพราะอะไรครับเพราะเราไม่สามารถควบคุมความคิดให้พอเหมาะพอควรคือไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไปเพราะความคิดที่วกวนไปกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือคิดซ้ำซากอยู่เรื่อยๆในเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าเป็นเรื่องที่ขุ่นมัวก็จะเกิดความขุ่นมัวมากขึ้นถ้าเป็นเรื่องที่เศร้าหมองก็จะทำให้เกิดความเศร้าหมองแล้วก็อาจจะมีอาการของความซึมเศร้าความสับสนห่อเหี่ยวท้อแท้เบื่อหน่ายซึ่งทั้งหมดก็มาจากความคิดของเรานั่นเองเพราะความคิดนี่เองจึงทำให้เกิดการน้อยใจอิจฉาริษยาขัดเคืองโกรธแค้นเคืองพยาบาทรวมทั้งความอยากหรือไม่อยากไม่พอใจที่มากเกินควรโดยภาพรวมก็คือว่าความทุกข์อะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจที่มากกว่าความทุกข์ที่พึงมีพึงเป็นมากจนถึงขั้นก่อให้เกิดการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นก็ได้ความทุกข์ภายในจิตใจอย่างนี้แหละครับเป็นความทุกข์ที่เรียกแบบที่หนึ่งและเกิดขึ้นจากความคิดของใครครับก็เกิดขึ้นจากความคิดของเรานั่นเองที่ขาดการมีสติควบคุมความคิดให้คิดแต่เพียงพอเหมาะพอควรไม่มากเกินไปขณะเดียวกันถ้าคิดน้อยเกินไปก็มีปัญหาครับเพราะอาจจะก่อให้เกิดการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นเช่นไม่กังวลเลยไม่กลัวอะไรเลยอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับรวมความแล้วในทุกเรื่องที่ผมนำเสนอนั้นถ้ามีเพียงตามสมควรกับเหตุการณ์เหตุปัจจัยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามากเกินไปก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราเรียกว่าเกิดความทุกข์ในอริยสัจ4แบบที่1ซึ่งเกิดขึ้นจากความคิดที่เป็นอกุศลของเรานั่นเองถ้ากำลังมีความทุกข์ในแบบที่1อยู่จะทำอย่างไรครับก็ง่ายนิดเดียวคือเราจะมีสติคิดแต่กุศลเราจะไม่คิดอกุศลนั่นเองนี่คือความง่ายๆที่ท่านสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงๆเลยครับ ความทุกข์ในแบบที่สองเป็นความทุกข์ที่รุนแรงมากขึ้นเกิดจากความทุกข์ภายในจิตใจที่รุนแรงจนถึงขั้นต้องระบายออกมาภายนอกคือระบายออกทางคำพูดและการกระทำต่างๆเช่นแสดงออกถึงความทุกข์โดยอาการกระสับกระส่ายถ้ารุนแรงมากกว่านั้นอาจถึงขั้นร้องไห้การร้องไห้ก็เป็นการระบายออกซึ่งความทุกข์ถ้าได้ร้องไห้บ้างก็รู้สึกสบายขึ้นบางรายนอกจากร้องไห้แล้วยังคร่ำครวญด้วยการคร่ำครวญก็เป็นการระบายออกซึ่งความคิดในขณะนั้นออกมาเป็นคำพูดบางคนก็ลำพึงลำพันต่างๆนานาบางรายก็ถึงขั้นพูดเพ้อเจ้อและถ้าทุกข์เป็นเวลานานมากๆเข้าก็มักจะมีคำพูดที่สับสนบางรายก็แสดงออกด้วยอาการที่ก้าวร้าวดุดันหน้านิ่วคิ้วขมวดบางรายก็แสดงออกด้วยความกลัวก็แล้วแต่ว่าขณะนั้นมีความทุกข์ในใจเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบางคนก็มีอาการเศร้าส้อยก้าวร้าวทำลายสิ่งของทำร้ายตนเองฉ้อโกงคนที่ฉ้อโกงเป็นคนที่มีความทุกข์ที่สืบเนื่องมาจากความอยากที่จะได้เงินของผู้อื่นมาเป็นของตนความอยากที่รุนแรงภายในจิตใจจึงทำให้ทนไม่ได้ถึงขั้นต้องลงมือฉ้อโกงรวมทั้งคอร์รัปชันด้วยนะครับบางรายก็มีความทุกข์มากอยากได้เงินแต่ไม่กล้าโกงก็ใช้วิธีการที่เขาเรียกว่ากินตามน้ำบางรายต้องการให้ตนเองมีความโดดเด่นขึ้นมาความอยากโดดเด่นที่รุนแรงชนี้ก็บีบคั้นจิตใจทำให้ต้องทำร้ายชื่อเสียงของผู้อื่นบางรายก็อยากได้ตำแหน่งสูงเมื่ออยากได้มากก็ต้องแย่งชิงตำแหน่งซึ่งก็เป็นการระบายออกของความทุกข์นั่นเองพวกโจรผู้ร้ายก็อยากได้เงินผู้อื่นจึงแย่งชิงทรัพย์สินของผู้อื่นบางรายก็มีการทำร้ายร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่นเพื่อระบายออกซึ่งความทุกข์ของตนบางรายก็วิ่งไปเยินยอไปประจบสพรไปโกหกไปให้สินบนต่างๆนานาเพื่อหวังที่ใช่เป็นไปตามที่ตนปรารถนาเพราะถ้าไม่เป็นไปตามที่ตนปรารถนาก็จะทุกข์ดังนั้นการทำเช่นดังกล่าวแล้วก็เป็นเรื่องของการระบายความทุกข์ออกมาภายนอกเองโดยสรุปอาการของความทุกข์ที่แสดงออกมาภายนอกด้วยคำพูดและการกระทำต่างๆเกิดจากการที่ขณะนั้นกำลังมีความทุกข์ทางจิตใจมากจนไม่สามารถเก็บความรู้สึกที่เป็นทุกข์ไว้ในจิตใจได้จึงต้องแสดงออกมาหรือระบายออกมาสู่ภายนอกด้วยการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นการทำเช่นนี้เป็นการทำอกุศลด้วยคำพูดและการกระทำแล้วก็มีสาเหตุมาจากความคิดที่เป็นอกุศลนั่นเองท่านจะสังเกตเห็นว่าการกระทำทางกายวาจาใจที่เป็นอกุศลดังได้กล่าวแล้วนั้นเกิดมาจากความคิดที่เป็นอกุศลอกุศลดังกล่าวนั้นก็คือความชั่วนั่นเองถ้าพูดกันอย่างภาษาชาวบ้านหน่อยก็คือการทำความชั่วด้วยกายวาจาใจซึ่งเกิดจากความคิดที่ชั่วหรือความคิดที่เป็นอกุศลนั่นเองถ้าเราจะกำจัดความชั่วทั้งกายวาจาใจเราก็ต้องกำจัดที่ความคิดของเราอย่าให้เขาคิดชั่วหรืออย่าให้คิดอกุศลนั่นเองครับเรามาศึกษารายละเอียดของความทุกข์แบบที่3คือความทุกข์ทางร่างกายและโรคต่างๆที่สืบเนื่องมาจากการมีความทุกข์ทางจิตใจความทุกข์ทางจิตใจที่รุนแรงแล้วก็เรื้อรังด้วยจะทำให้เกิดความทุกข์ทางร่างกายและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้โดยง่ายเช่นเกิดอาการมึนงงของศีรษะบางทีก็รุนแรงจนถึงขั้นปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนถ้าเป็นเรื้อรังหน่อยก็มีอาการเบื่ออาหารอาหารไม่ย่อยปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อเป็นแผลในกระเพาะท้องผูกลำไส้ใหญ่อักเสบถ่ายอุจจาระบ่อยเป็นเบาหวานหรือถ้าเป็นอยู่แล้วก็เป็นเบาหวานที่รุนแรงมากขึ้นร่างกายผายผอม นอนไม่หลับหมดแรงปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออักเสบข้ออักเสบภูมิต้านทานลดภูมิแพ้เกิดผื่นคันร่างกายอ่อนแอถ้าเจ็บป่วยอยู่ก็ทำให้หายช้าบางคนถึงกับผมร่วงใจสั่นหายใจไม่เต็มอิ่มเจ็บที่หัวใจหลอดเลือดต่างๆตีบตันเช่นหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบตันเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยลงเกิดอาการวิงเวียนหน้ามืดเป็นลมความดันโลหิตสูงคนที่สูงอยู่แล้วก็อาจสูงมากถึงขั้นเส้นโลหิตในสมองแตกก็ได้เมื่อขาดเลือดไปเลี้ยงหัวใจนานเข้าก็กลายเป็นโรคหัวใจความเครียดทำให้เกิดการเป็นมะเร็งปวดประจำเดือนประจำเดือนผิดปกติเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตเป็นต้นเหตุที่เป็นชนี้ก็เพราะว่าสมองควบคุมการทำงานของร่างกายทั้งหมดดังนั้นเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นจากการที่สมองคิดเรื่องที่เป็นทุกข์จนกลายเป็นความทุกข์ความคิดและความทุกข์นี่แหละครับมันเชื่อมโยงไปถึงการทำงานตามธรรมชาติของระบบอัตโนมัติรวมทั้งการทำงานต่างๆของร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะต่างๆจนถึงขั้นเกิดการเจ็บป่วยของร่างกายที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าธรรมชาติของสมองเป็นเช่นนั้นเองท่านจะสังเกตเห็นว่าความเจ็บป่วยทางร่างกายที่ได้กล่าวถึงแล้วนั้นเป็นความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากความคิดและความทุกข์ของจิตใจนี้ก็เกิดขึ้นจากความคิดของเรารวมความแล้วความทุกข์ทางร่างกายก็เกิดจากความคิดของเรานี่เองถ้าจะป้องกันความทุกข์ทางร่างกายและความทุกข์ทางจิตใจที่เกิดขึ้นจากการคิดอกุศลรวมทั้งรักษาโรคภัยไข้เจ็บทางร่างกายที่เกิดขึ้นจากการคิดอกุศลจำเป็นที่จะต้องมีสติในการดูแลความคิดของเราไม่ให้คิดอกุศลอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับแต่บางรายนั้นเป็นเรื้อรังดังนั้นอาจจะเกิดโรคที่เรื้อรังก็ได้เช่นเป็นทุกข์ใจมากจนกลายเป็นโรคกระเพาะครั้นหายทุกข์ใจแล้วโรคกระเพาะก็ยังไม่หายเราจะต้องใช้ปฏิปัญญาทางโลกในการรักษาโรคกระเพาะให้หายไปด้วยดังนั้นในการดูแลชีวิตเรานั้นไม่ใช่ดูแลเฉพาะทางจิตใจเราต้องดูแลทั้งร่างกายนั่นคือต้องใช้สติปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของเราให้อยู่รอดปลอดภัยนั่นเองครับโดยหลักการทั่วไปคนป่วยส่วนใหญ่ที่มาตามโรงพยาบาล นั้นจะมีความทุกข์ทางกายแต่ก็แน่นอนครับที่ผู้ป่วยเหล่านั้นจะต้องมีทุกข์ทางใจด้วยเพราะถ้าไม่มีทุกข์ทางใจก็คงไม่มาที่โรงพยาบาลในการให้บริการผู้ป่วยนั้นถ้าเราให้การดูแลเฉพาะทางกายอย่างเดียวและไม่ได้ดูแลทางด้านจิตใจก็อาจจะเป็นผลให้ผู้ป่วยนั้นมีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังเป็นทุกข์อยู่เพราะธรรมชาติของผู้ป่วยนั้นมักจะกังวลหรือคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกกับโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นบางทีก็คิดย้อนหลังไปถึงสาเหตุบางทีก็คิดไปข้างหน้าคือคิดไปถึงเรื่องอนาคตที่จะต้องพบกับปัญหาต่างๆการคิดเรื่องอดีตปัจจุบันอนาคตเป็นเรื่องที่ดีคนปกติทั่วไปก็ต้องคิดแต่ถ้านำเอาเรื่องเหล่านี้มาคิดมากเกินไปคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือคิดด้วยความกังวลความคิดอยากหรือไม่อยากก็จะมากขึ้นเช่นอยากหายไม่อยากเป็นมากหรือคิดอยากและไม่อยากในรูปแบบต่างๆถ้าคิดต่อเติมไปเรื่อยๆโดยไม่รู้จักการหยุดความคิดก็จะเป็นผลให้เกิดการต่อยอดของความคิดนั่นเองครับจากความอยากและไม่อยากซึ่งถือว่าเป็นกุศลที่ทุกคนพึงมีพึงเป็นก็กลายเป็นความโลภและพอไม่เป็นไปตามความโลภก็กลายเป็นความโกรธเมื่อคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกก็จะกลายเป็นความทุกข์ที่มากขึ้นเรื่อยๆผู้ป่วยที่มีความทุกข์อยู่แล้วก็ถูกซ้ำเติมด้วยความคิดของตนเองกลายเป็นทุกข์มากขึ้นอีกการเป็นทุกข์มากๆนั้นก็ทำให้เกิดการเบื่อหน่ายในอาหาร ในการให้ความร่วมมือกับแพทย์ในการปฏิบัติตนตามคำสั่งของแพทย์เกิดความท้อแท้สิ้นหวังและอาจจะเกิดความทุกข์ที่แสดงออกมาภายนอกในรูปแบบต่างๆเป็นความเศร้าโศกเสียใจที่แสดงออกมาหรือข้ามครวนหรือเป็นคนจ้าอารมณ์มีอารมณ์ที่อ่อนไหวโกรธง่ายในที่สุดก็อาจจะออกมาที่ทางกายทำให้ร่างกายนั้นมีโรคแทรกซ้อนขึ้นมาถ้าเป็นชนิดแล้วผลการรักษาก็จะไม่ดีเพราะว่ามีความเจ็บป่วยทางใจและเจ็บป่วยทางกายซ้ำเติมอีกบางครั้งอาจจะทำให้การหายลดลงหรือเกิดความเจ็บป่วยที่รุนแรงมากขึ้นสิ่งเหล่านี้นั้นสามารถป้องกันได้และแก้ไขได้ถ้าผู้ป่วยได้รับการให้ความรู้ในการดูแลจิตใจลึกลงไปที่ความคิดคือมีความรู้และมีความสามารถในการดูแลความคิดของตนเองก็จะทำให้ไม่มีความทุกข์ซ้ำเติมขณะเดียวกันก็มีสุขภาพจิตดีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีความทุกข์ที่รุนแรงใดๆซ้ำเติมจากความคิดของตนเองอาจทำให้การหายได้เร็วขึ้นและถ้าเป็นมากขึ้นก็มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บถึงแม้จะเสียชีวิตก็ยังมีความหวังว่าตนเองนั้นได้พัฒนาจิตใจจนใจบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วจึงไม่กลัวว่าจะมีชาติหน้าหรือไม่มีเหล่านี้เป็นต้นนี่คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการมีสติดูแลความคิดของตนเองเพราะฉะนั้นผู้ป่วยทุกคนก็ควรได้รับการดูแลในเรื่องของสุขภาพจิตแนวพุทธเช่นนี้พระพุทธเจ้าตรัสสอนขหบดีท่านหนึ่งว่าดูก่อนขหบดีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเมื่อกายเราเดือดร้อนอยู่จิตของเราจักไม่เดือดร้อนในที่นี้หมายถึงพระวรกายของพระองค์ท่านที่เดือดร้อนพระทัยของพระองค์ท่านนั้นจะไม่เดือดร้อนคือไม่เจ็บป่วยจากการคิดต่อเติมด้วยความคิดที่เป็นอกุศลนั่นเองครับพระทัยของพระองค์ท่านจึงไม่เดือดร้อนพระองค์เองก็ประชวรเช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปแล้วพระองค์ท่านทรงต้องดูแลรักษาเช่นเดียวกันแต่พระทัยของพระองค์นั้นมีความบริสุทธิ์ผ่องใสจึงไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการคิดอกุศลแต่ประการใดครับในชีวิตประจำวันนั้นเราก็จะมีความทุกข์เกิดขึ้นมากมายในหลายรูปแบบก็ถือเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะธรรมชาติของความเป็นชีวิตมนุษย์เป็นอย่างนั้นเองแต่เราจะไม่ซ้ำเติมตนเองด้วยการมีความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการคิดอกุศลชาวพุทธแท้ทุกคนต้องมีความรู้เรื่องของความทุกข์อย่างนี้เองล่ะครับเพราะถ้าไม่รู้เราก็จะไม่รู้ว่าตัวเรานั้นมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วหรือยังแล้วก็ไม่สามารถรู้ได้ด้วยว่าตนเองนั้นได้เข้าถึงความดับทุกข์แล้วหรือยังชาวพุทธแท้ต้องรู้นะครับรู้ในทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอย่างละเอียดและด้วยความเข้าใจตามสมควรทีเดียวครับณขณะนี้ท่านคงจะเห็นด้วยว่าคนเราเกิดมาทุกคนย่อมมีทุกข์กายแล้วก็ทุกข์ใจด้วยกันทั้งสิ้นแต่เราจะไม่ทุกข์กายและไม่ทุกข์ใจจากการคิดอกุศลดีไหมครับชาวพุทธแท้คือผู้ที่กำลังพยายามไม่คิดอกุศลนั่นเองครับท่านฟังครับเรามาศึกษาเรื่องของเวทนากันนะครับเวทนาแปลว่าความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจใจเราประกอบด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขณะนี้เรากำลังศึกษาเรื่องของความทุกข์ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องมาศึกษาเรื่องของเวทนาเวทนาประกอบด้วยความรู้สึกสุขทุกข์แล้วก็เฉยเฉยเฉยเฉยคือไม่สุขแล้วก็ไม่ทุกข์นั่นเองถ้ามีคำว่าสุขทุกข์แล้วก็เฉยเฉยเป็นกลุ่มมาเช่นนี้ความสุขในที่นี้หมายถึงความสุขทางโลกครับเรามาศึกษาเรื่องของการเกิดความสุขความทุกข์และเฉยเฉยซึ่งเป็นภาวะของจิตใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความคิดนั่นเองครับเราเริ่มต้นในการพิจารณาที่ประสบการณ์ของตนเองนะครับว่าในขณะที่เรามีความอยากหรือไม่อยากอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะเกิดความบีบคั้นภายในจิตใจที่จะให้เป็นไปตามความอยากหรือไม่อยากนั้นใช่ไหมครับ แล้วความอยากและไม่อยากนั้นเกิดจากความคิดของเราเองคือคิดอยากหรือคิดไม่อยากนั่นเองถ้าเราขาดสติในการควบคุมความคิดของเราแล้วเราคิดด้วยความอยากหรือไม่อยากซ้ำแล้วซ้ำอีกความคิดอยากหรือไม่อยากก็จะต่อยอดเมื่อความคิดมันต่อยอดความคิดอยากและไม่อยากก็จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆที่ต่อยอดได้ก็เพราะว่าทุกครั้งที่เราคิดนั้นจะถูกจดจำไว้ในสมองพอเราคิดต่อไปอีกเราก็เอาความจำที่เราจดจำไว้มาคิดต่อเมื่อคิดต่อไปเรื่อยๆก็จะเกิดการต่อยอดของความคิดนั่นเองครับคือกลายเป็นความคิดอยากหรือไม่อยากอย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งมีความคิดอยากหรือไม่อยากอย่างรุนแรงมากขึ้นเท่าใดก็จะมีความบีบคั้นทางจิตใจเป็นเงาตามตัวความบีบคั้นทางจิตใจนี่แหละครับในแนวพุทธเราเรียกว่ามีความทุกข์นั่นเองครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นเราสนใจเรื่องกีฬาฟุตบอลท่านมีสื่อมวลชนพูดถึงเรื่องของฟุตบอลทีไรเราก็เอามาคิดต่อเติมจึงเกิดการอยากไปดูฟุตบอลขณะที่มีความอยากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความทุกข์ก็จะเกิดมากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือมีความบีบคั้นทางจิตใจที่จะไปดูฟุตบอลตามที่สื่อมวลชนกล่าวถึงในสุดทนต่อความบีบคั้นทางจิตใจไม่ได้จึงต้องไปดูฟุตบอลในขณะที่ไปดูฟุตบอลก็มีความสุขเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะความทุกข์ลดลงนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับยิ่งมีความอยากอย่างมากที่จะดูฟุตบอลความทุกข์ก็ยิ่งมากตามไปด้วยครั้นได้ดูฟุตบอลจะมีความสุขมากเลยคนที่มีความสุขมากในทางโลกก็คือคนที่กำลังพ้นทุกข์ที่ตนสร้างขึ้นมานั่นเองและนั่นจะสังเกตว่าคนที่ดีใจมากๆคนนั้นก็คือคนที่มีความทุกข์มากๆมาก่อนเมื่อสมปรารถนาก็ดีใจมากในสนามกีฬาเห็นว่านักกีฬาบางคนเวลาสมปรารถนาก็ดีใจมากๆดีใจสุดตัวเลยผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อสมปรารถนาในขณะใดขณะนั้นก็จะมีความสุขมากๆก็ขอถามท่านผู้ฟังว่าแล้วใครล่ะครับที่เป็นคนสร้างความทุกข์ขึ้นมาก่อนอีกครั้งนะครับแล้วใครล่ะครับที่เป็นคนสร้างความทุกข์ขึ้นมาก่อนท่านคงตอบได้ทันทีว่าก็ตัวเรานั่นเองเพราะความคิดของเราที่ขาดการควบคุมจึงสร้างความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็หาทางดับทุกข์โดยทำตามที่ตนคิดนั่นเองเรากำลังพูดเรื่องของการไปดูฟุตบอลกันนะครับขณะดูฟุตบอลก็มีความสุขเพราะได้ดูตามที่ตนปรารถนาขณะเดียวกันก็สร้างความทุกข์ขึ้นมาใหม่อีกโดยการอยากที่จะให้ข้างที่ตนเชียร์นั้นชนะขณะดูไปก็อยากมากขึ้นเรื่อยๆเพราะมันมีการคิดปรุงแต่งอยู่โดยตลอดพร้อมกับขณะนั้นมีการกระตุ้นจากภาพที่ได้จากการแข่งขันฟุตบอลและได้ยินเสียงของกองเชียร์ที่เชียร์กันอยู่ยิ่งดูนานเข้าก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นคืออยากให้เป็นไปตามที่ตนปรารถนามากขึ้นขั้นเป็นไปตามที่ตนปรารถนาคือสามารถเอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้ก็ดีใจแล้วก็ดีใจมากด้วยเพราะอะไรครับเพราะความทุกข์มันดับไปชั่วคราวแล้วตัวเองก็สร้างใหม่อีกคืออยากได้อยากให้ชนะอีกเพื่อจะทำประตูให้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้ความทุกข์ก็ยังค้างคาอยู่เช่นนั้นเองหรืออาจจะมากขึ้นถ้าควบคุมตนเองไม่ได้แต่ถ้าเผอิญแพ้อีก1 2 3ประตูโอ้คราวนี้ความทุกข์ยิ่งมากใหญ่รวมความแล้วคนที่อยากหรือมีความปรารถนาที่จะพูดจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่รุนแรงความทุกข์มันก็เกิดและความทุกข์ก็จะหมดไปทันทีที่สมปรารถนาดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะพยายามมีสติไม่คิดอยากหรือไม่อยากมากเกินไปจนเกิดเป็นความทุกข์อย่างรุนแรงในสนามกีฬานะครับบางทีแพ้แล้วก็ไม่ยอมแพ้ถือโอกาสทำร้ายเป็นหมู่คณะเลยซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารมากการกระทำเช่นนี้เป็นภาวะของการเจ็บป่วยทางใจนั่นเองดังนั้นต่อจากนี้ไปเราชาวพุทธ จะพยายามมีสติดูแลความคิดของเราให้คิดอยากหรือไม่อยากที่พอเหมาะพอควรอย่ามากเกินไปแล้วก็อย่าน้อยเกินไปนั่นคือการดำเนินชีวิตตามทางสายกลางการปฏิบัติธรรมของเรานั้นเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เรานั้นสามารถดำเนินชีวิตตามทางสายกลางคือไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและหรือผู้อื่น
ขณะเดียวกันก็พยายามคิดเพื่อจะพูดและทำในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองและหรือผู้อื่นเพื่อทำจิตใจของตนนั้นให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็จะพ้นจากความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากตัวเรานั่นเองคิดสร้างขึ้นมาเองเรื่องของวิชาพุทธศาสตร์นั้นเป็นเรื่องของการป้องกันและกำจัดความคิดที่ตนเองสร้างขึ้นมาในลักษณะของความคิดที่เป็นอกุศลขึ้นมานั่นเองครับ
หลังจากมีสติในการทำกิจต่างๆจนสมองล้าหรือร่างกายอ่อนเพลียตามสมควรแล้วเราก็ควรพักขณะนี้เรากำลังจะพักในสมาธิกันแต่การพักครั้งนี้จะพักเป็นเวลาสั้นๆคือประมาณหายใจเข้าออก4ครั้งโดยประมาณนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้ท่านคุ้นเคยกับการที่จะสามารถเข้าสมาธิหรือเข้าถึงภาวะเอกคตาเพื่อให้เกิดผลที่เรียกว่าอุเบกขาได้อย่างรวดเร็วดังนั้นจึงพยายามให้ท่านได้ฝึกช่วงสั้นๆเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าท่านนั้นก็สามารถที่จะฝึกสมาธิได้แล้วก็สามารถทำให้เกิดสมาธิได้ภายในช่วงเวลาอันสั้นๆวิธีการฝึกง่ายๆก็คือให้ท่านหายใจให้แรงขึ้นกว่าปกติตามสมควรนะครับไม่ต้องมากเกินไปจนผู้ข้างเคียงสังเกตเห็นในวินาทีที่เราหายใจเข้าก็ให้มีสติรับรู้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยของการหายใจเข้ารับรู้ตรงบริเวณรูจมูกว่ามีลมหายใจผ่านเข้ารู้ง่ายๆรู้แบบสบายๆนะครับไม่จำเป็นต้องรู้ในรายละเอียดเพื่อที่จะไม่ต้องใช้สมองให้มากมายอะไรพอหายใจออกก็รู้โดยตลอดสายเลยนะครับว่ามีลมหายใจผ่านออกตรงบริเวณรูจมูกต่อนี้ไปท่านหายใจแรงขึ้นอีกนิดหนึ่งไม่ต้องมากนะครับเพราะการหายใจแรงขึ้นจะช่วยให้สติเกิดขึ้นได้เร็วแล้วก็หายใจเข้าออกเพียง4ครั้งเท่านั้นเองนะครับโดยประมาณผมก็จะหยุดการนำเสนอ10วินาทีเช่นเคยเอาละครับขอให้ทุกท่านลงมือฝึกด้วยความตั้งใจด้วยความจริงจังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดลงมือได้นะครับกรุณาออกจากสมาธิเมื่อออกจากสมาธิแล้วลองประเมินผลที่ฝึกไปเมื่อกี้นี้นะครับว่าถึงแม้จะใช้เวลาเพียงแค่ช่วงสั้นๆขอถามว่าท่านพอจะหยุดความคิดของท่านได้บ้างไหมครับหมายถึงการหยุดได้เล็กๆน้อยๆในช่วงเวลาสั้นๆท่านพอหยุดได้บ้างไหมครับถ้าหยุดได้ก็แสดงว่าท่านนั้นมีความสามารถในการหยุดความคิดของท่านแล้วนะครับถึงแม้จะใช้เวลาในช่วงสั้นๆประโยชน์ที่จะได้รับก็คือเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่ทำให้ท่านต้องคิดอกุศลหรือเป็นทุกข์พอรู้ตัวท่านก็หยุดความคิดนั้นๆทันทีถ้าท่านได้ฝึกมาอย่างนี้ท่านก็จะสามารถหยุดความคิดได้เป็นอย่างดีแล้วก็หยุดได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ถ้าไม่ผ่านการฝึกมาก่อนบางทีเราสั่งให้หยุดความคิดแต่ความคิดไม่หยุดความคิดคอยจะคิดต่อแล้วก็ต่อยอดของความคิดจนกลายเป็นความทุกข์ที่รุนแรงบางคนถึงกับเสียอนาคตไปเลยก็มีนะครับเพราะว่าไม่สามารถหยุดยั้งความคิดของตนเองบางคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่รุนแรงเรื้อรังแล้วก็คิดไม่เป็นจึงทำให้เป็นทุกข์มากและลงท้ายก็เลยทำให้มีโรคแทรกซ้อนขึ้นมามากทำให้การหายช้าหรือบางคนอาจจะเป็นมากถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตก็ได้ดังนั้นโดยหลักการแล้วทุกท่านควรฝึกให้เก่งให้มีความชำนาญที่จะหยุดความคิดได้ในช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็หยุดได้นานด้วยครั้นกลับมาทำกิจต่างๆในชีวิตประจำวันท่านก็จะสามารถมีสติควบคุมความคิดของท่านได้เป็นอย่างดีนั่นคือความสามารถจากการฝึกฝนตนเองในขณะเจริญสมาธิและเจริญสติในชีวิตประจำวันนั่นเองครับ